Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään puhutaan kouluista. Lähdeaineistona meillä on Kansallisteatterin uudessa maalaamoesitystilassa esitetty Break. Sen on ohjannut ja yhdessä työryhmän kanssa kirjoittanut Antti Haikkala, joka onkin meillä tänään vieraana täällä. Tervetuloa Antti.
Kiitos.
Ja jotta pääsemme vertailemaan teatterin tarjoamaa koulumaailmaa Oulun kouluarkeen, meillä on täällä toisena vieraana opettaja Arno Kotro. Tervetuloa Arno.
Kiitos.
Ja mä voisin ensiksi kysyä Antti sulta, että mitäs te päädyitte projektissa tähän tämän tyyppiseen aihepiiriin? Miksi kouluista piti tehdä nyt näytelmä?
No joo, se onkin hyvä kysymys. Tuntuu, että no, itsellä se on silleen lähellä niin kuin omaa arkielämää, että mulla on lukioikäinen tytär ja paljon koulusta puhutaan ja sen vaatimuksesta ja niin edelleen, mutta oikeastaan se ihan konkretisoitu silleen pitää ottaa vähän taaksepäin, kun tuo perustettiin tuo yhteisöt ja osallisuusosasto tuonne Kansallisteatteriin aika tasan vuosi sitten, jossa on siis taiteellisena suunnittelijana. Ja se oli tämmöinen avoin haku, kun hain sitä duunia, niin siinä oli ihan tämmöinen, että suunnittele konsepti, niin kuin esityskonseptia, mikä esitettäisiin koululuokassa. Ja sitä kun pohdin, että mitä siellä koulussa sitten olisi hyvä esittää luokkahuoneessa, niin jotenkin käänsin sen sillain sisäänpäin kierrokselle, että koulussa olisi kiinnostavaa puhua koulusta. Ja tuntuu, että se on kyllä ollut yleisessä keskustelussa se aihe, niin kuin koulun tila jotenkin muutenkin, että se on tullut sillä lailla lähelle. Niin, no oikeastaan tuommoisesta se ihan lähti ja siinäpä sitten heittäydyttiin siihen maailmaan.
Joo, se esityksen maailmahan on tosiaan se, että tämä maalaamotila on siis uusi Kansallisteatterin remontin jälkeen käyttöotettu tila, joka mennään hissillä sinne ylös. Ja siellä on tosiaan, tässä tapauksessa oli rakennettu ihan koululuokka, missä on osapuilleen 40 tai 50, paljonko niitä on pulpetteja.
Taitaa 46 olla ihan tarkkaan.
Joo. Just niin, ja sitten ennen kuin se esitys alkaa, niin siinä sitten parveltiin pihalla vähän. Mulle tuli ihan oikeasti vanha kouluaika mieleen. Siinä tulee jotain hälinää vielä jostain nauhalta. Joo. Ja siinä ollaan niin kuin odottamassa ja sitten pari penskaa tulee sieltä rehtorin kansliasta ja säätää siinä jotain ja sitten siinä on joku kouluavustaja, joka huhuilee, että kyllä se opettaja, se on vähän myöhässä, kohta se tulee. Jotenkin kyllä. Mä niin kuin aistin, että niin kuin mä oon kokenut tämän joskus, että siinä mielessä oli hauska se ennen esitystä tai mitä joo, sanotaan, niin kuin jo lämpiössä alkanut osuus esityksestä.
Kyllä, se on ihan autenttista äänimateriaalia, se on nauhoitettu edes koulussa, mikä on ollut meidän kanssa yhteistyössä, jossa itsekin kävin ihan sitten koulupäivää viettämässä, niin se oli kyllä, se tuli niin kuin jotenkin iholle, silmille, kehoon se valtava häly, mikä siellä on jatkuvasti, se kaikussa tila, että vatsan pohjassa tuntuma, että tämä pitää saada mukaan. Tämä.
Mitä Arno, sä oot siellä joka päivä siellä koulun keskellä, tuntuuko se tutulta?
Kyllä tuntui tutulta ja voisi oikeastaan tarttua heti tuohon, mitä Tuomas sanoi tuossa, että sä pääsit siihen koulutunnelmaan heti jo aika vähillä elementeillä, niin se on jännä kokemus, kun mä oon pyytänyt aina silloin tällöin vierailijoita omille tunneilleni ja sit kun sinne tulee tämmöisiä 40-50 ihmisiä, vaikka joiden omista kouluajoista on se reilu parikymmentä vuotta esimerkiksi tai 30 vuotta, niin ne monet kertoo, että kun ne näkee sen koulun kellon siellä ja se tulee se äänimaisema ja sitä koulurekvisiittaa alkaa olla, niin tulee monelle semmoinen epämääräinen ahdistus tai suorastaan pelko, että yhtäkkiä se maisema resonoi niissä lapsuusajan peloissa ja tulee vähän lumipesun maku suuhun ja uimaopetus ja
jotkut siitä mulla on trauma vielä.
Joo, liikuntatunnit ja kaikki tällaiset, että koulu on hirveän vahvojen tunteiden näyttämö. Se on tavallaan jännä, kun sitä ajatellaan tämmöisen tiedon mekkana ja muuta, niin se on ennen muuta isojen tunteiden, niin hyvien tunteiden kuin sitten myös pelkojen ja traumojen näyttämöjä. Toi oli mahtava päästä katsoa toi Break, kun siinä tosiaan niin itse istui siellä pulpetissa ja pääsi myös niihin tunnelmiin, että apua, kohta toi ehkä kysyy multa jotain. Ja joo, tuli ihan niin kuin vanhat ruotsin tunnit mieleen ja muuta, että se oli hieno kokemus.
Ei voinut herpaantua, kun koko ajan tulee sellainen olo, että pistarit tulee.
Tai joo, että vastaus kysymykseen, niin pääsin tunnelmaan.
Joo, kyllä. Mitä sä muuta pidit esityksestä?
Pidin siitä ja se osu kyllä näihin nykyisen koulumaailman kipupisteisiin, että jos ajattelee jotenkin kantavana teemana tämmöistä niin kuin uupumista ja väsymistä ja turhautumista, niin valitettavasti sitä, niin kuin lääkärit sanoo, niin sitä on liikkeellä. Että eikä tässä tarvitse pelkästään mennä tämmöisen ihan mutun ja oman kokemuspiirin varassa, vaan tästä on ihan tutkimuksia olemassa, että esimerkiksi tämmöinen tutkija Katariina Salmela-Aro on tehnyt paljon tutkimusta tästä niin opiskelijoiden, oppilaiden kuin opettajienkin jaksamisesta ja se on kyllä ollut nyt viime vuosina koetteilla.
Joo, se vähän tuntuu olevan vaivana siellä sun täällä, oltiin työelämässä tai työelämän ulkopuolella omasta tai ei omasta halusta ja sitten tietenkin just tässä koulu ja jopa päiväkodeissa kaikesta tulee raporttia, että kaikki väsyy ja homma menee niin kuin hälinät ja kaikki semmoinen epävarmuus niin kuin tuottaa ongelmia. Antti, sä kerroit, että te olette tehnyt porukalla. Siinä oli hirveän nuori työryhmä. Lavalla on siis kaksi koulutettua näyttelyä, Jussi Lehtonen ja Denisa Snyder. Kuinka hänen nimensä sanotaan? Snyder vai Snyder?
Denisa Snyder.
Snyder, joo. Ja sitten oli nuoria. Toivo Honkakoski, Lempi Kivinen, Sara Kivivuori, Veera Toivakka, Tuure Alanne ja Maisa Fraser. Ja mun ymmärtääkseni ne on niin kuin vuorottelee sillä lailla, että niitä oli aina kaksi kerrallaan näitä nuoria. Ne oli ihan mahtavia ainakin nämä, jotka olivat minun näkemässäni esityksessä epäilemättä muutkin.
Kyllä, kyllä.
Mutta ilmeisesti tämä aineisto oli rakennettu tässä työryhmässä ja näillä nuorilla oli siinä niin kuin myös itsellään aika paljon painoa. Ymmärsikö oikein?
Joo, kyllä se niin kuin yhdessä nuorten kanssa keskustelemalla ja se tuntui hirveän tärkeältä, että siitä ei tule joku semmoinen, että setä laittaa repliikit nuorille suuhun, vaan he tuttivat tekstiä ja materiaalia, mitä mä sitten dramatisoin sen käsikirjoituksen sisälle. Että toki just heidän kanssa, mutta muutenkin kierrettiin koulu ja puhuttiin noista aiheista, just uupumuksesta ja kaikesta, mikä siihen koulunkäyntiin voi liittyä sekä oppilaiden että opettajien kanssa sitten. Et sillain yrittänyt saada semmoista moniäänisyyttä siinä. Sehän ei ole mikään siis dokumenttiesitys ja nuoret ei mitenkään puhu omasta elämästään. Että saattaa olla, että jonkun jutut on ihan toisen nuoren suussa tai täyttä fiktioa, mutta kuitenkin, että siellä on joku autenttisuus taustalla niissä.
Kyllä, kyllä. Mikä siinä oli työprosessissa haasteellisinta?
No, ehkä se oli jotakin sen kaltaista, että sitä käsikirjoitusta tehtiin koko ajan siinä harjoitusvaiheessa, että sehän on aina aika intensiivistä hommaa niin sanotusti, kun pitää
Dedikset alkaa huutaa. Tämä kello soi.
Jotain sen kaltaista. Että kyllä siinä pääsi vähän samoihin aiheisiin, mistä se opettajahahmokin siinä kärsii. Ja myös kaikki se, kun yritti miettiä, että mitä yhteistä on niin kuin oppitunnilla ja teatteriesityksellä tai näyttämällä. Tuntuu, että ne on hyvinkin sukua toisilleen, mutta just se niin kuin rajauksen kysymys, että kuinka oppitunti tämä voi olla tai pitää olla, kuinka kuitenkin esitys ja miten me voidaanko me hallita sitä tilannetta, kuinka paljon me jätetään sattumanvaraa. No ehkä tämmöisiä asioita, mitä oppituntiakin rakentaessa niin kuin voisi kuvitella, että joutuu miettimään, mutta ei siinä, se oli kuitenkin aika semmoinen virtaava prosessi, että mitään ihan ylitsepääsemätöntä haastetta ei onneksi tullut.
Mä tartun tuohon esittämiseen. Toi on musta niinku kiinnostava kysymys niinku suhteessa niinku opettajan tai näyttelijän. Sano sä Arno, että mitä sä koet niinku silleen, esitäksä, kun sä oot opettaja? Mä kerron tähän taustasta vielä esimerkin. Mä muistan mun äiti, joka on hyvin esiintymiskammonen ihminen, mutta on eläkkeellä oleva saksanmaikka. Äiti aina kun yritti haastatella jonnekin, niin se oli aivan niinku, ei missään tapauksessa, ei voi esiintyä. Sitten mä sanon, että esiinnyt joka päivä. Että eihän se on niinku, ja sitten hän sanoo, että on huomattava ero. Että niinku, hän on niinku oppilaiden edessä opettaja, ei se ole esittämistä. Mutta onko sulle opettaminen esittämistä?
Toi sana esittäminen on vähän semmoinen latautunut, että en tiedä, mulla tulee jotenkin semmoisia kielteisiä sivumakuja, että se menee luokan eteen esittämään jotain, että ikään kuin se olisi jotenkin aidon vastakohta, mutta sitten mä ymmärrän kyllä mitä tuossa niinku haet, että joku kollega sanoi tuossa, mun mielestä lohkasi aika hauskasti, että opettajan työ tulee yleensä lähelle niin kuin tahatonta stand-up-komikkaa. Että se on niin kuin, mutta että siinä mielessä se on esittämistä, että mulla on semmoinen ehkä vähän huonomaineinenkin ja vanhanaikainen näkemys opettamisesta. Mä tiedän, että nykyään olisi hirveän trendikästä se, että kaikki tekee läppäreillä tehtäviä ja itseohjautuvuus ja sitä rataa. Mutta mä näen kyllä opetustyön semmoisena, että kun mietin omia hyviä opettajia, joita matkan varrelle sattuu joku äikämaikka tai hissamaikka, joka kertoo tarinoita ja saa sen opetettavan asian jotenkin elämykselliseksi, niin siinä mielessä mun mielestä opettaminen on esiintymistä ja esittämistä. Asiat pitää esittää kiinnostavasti, mukaansa tempaavasti. Ja mulla tuli tuolla breikissä mieleen se, että se esityshän kesti noin tunnin. Meillä on suurin piirtein samanmittaisia oppitunteja nykyään.
Ja, se ei varmaan ollut vahinko.
Ja 75 minuuttia tarkalleen on meillä nykyään se oppitunnin mitta. Mä mietin, että mut vedettiin sen esityksen aikana aika monen tunteen, aika monen ajatuksen läpi, ja mä tulin sieltä ulos selvästi jotain saaneena, jotain uusia näkökulmia omaksuneena ja vaikuttuneena. Niin kyllähän mulla tuli mieleen tämä yhtäläisyys oppituntien ja teatterin välillä siinä mielessä, että mä toivoisin, että ainakin välillä pystyisin pitämään sellaisia filosofian ja elämänkatsomustiedon tunteja vaikkapa, että ihmiset poistuisi siellä edes pikkuriikkisen erilaisina ihmisinä, kun ne sinne tuli jotenkin vaikuttuneena jotain sanoen. Tokihan mä tehnyt lataa, joku kollega tätä kuuntelee, ettei jumakautta, että pitääkö tässä nyt vielä niin kuin päivät pitkät teatteria pistää pystyyn. Mutta ajatus kuitenkin se, että parhaimmillaan koulutyö voisi olla sellaista, että todella siellä niin kuin elämyksellistä.
Mutta kyllähän niin opettaja niin kuin mihin tahansa yhteiskunnalliseen rooliin liittyy rooliodotuksia, ja sitä täytyy jollain tavalla täyttää, ja oppilaat odottaa, että opettaja käyttäytyy tietyllä tavalla ja tarjoaa tietoa. Sitä voi aina vähän niin kuin luovasti venytellä sitä roolia, jolloin tulee näitä elämyksellisiä yhdessä jaettuja hetkiä tai oppimisen niin kuin kokemuksia, jotka syntyy niin kuin henkilön ohjaamina, mutta yleisesti ottaen niin ei siellä ihan samalla tavalla kukaan ole kuin vaikka oman perheen kesken. Mutta minua kiinnosti tässä näytelmässä tosi vahvasti alusta saakka siis se, että tämä Jussin esittämä, Lehtosen Jussin esittämä opettaja, niin se niin kuitenkin yliyrittää. Että sillä on ihan mieletön niin kuin keuliminen, että se yrittää olla niin kuin hauska, vaikka ei ole, tai on ainakin niin kuin senkin, niin kuin, ei, huono huumorikin voi olla tosi hauskaa, mutta tässä tapauksessa...
Jos se on riittävän huono.
Ja tässä tapauksessa oli niin kuin koko ajan keuli. Että se niin kuin oli hirveän ylikierroksen. Ensin mä ajattelin, että onko Jussilla sellainen ylikierrospäivä, mutta se oli kyllä ihan siihen rooliin liittyvää. Ja sillä haluttiin sanoa paljon siitä opettajahahmosta. Haluatko sä Antti avata vähän, miten te mietitte, että miksi se opettaja on nimenomaan tämmöinen ylikierros?
No joo, ehkä se lähti jostain semmoisesta, että hän jo tietää tai sen tunnin aikana myös tulee ikään kuin semmoista tarvetta johonkin multitaskaamiseen ja mahdottomiin tehtäviin, ja että se hänen ikään kuin kuorma, minkä hän yrittää siinä tunnissa pusertaa, on sellainen, että sitä on pakko jotenkin juosta niin kuin eteenpäin, ja siitähän hän myös kärsii, että sitten siellä on tietysti niitä hetkiä, missä se jotenkin se rakenne unohtuu ja se avautuu johonkin niin kuin hetkellisempään kokemiseen tai erilaiseen ajankuluun, jota se itse asiassa haluaisi se opettajahahmo, mutta sille ei ole siihen mahdollisuuksia. Siitä se kärsii, ja ehkä myös sitten joku tuommoisen niin kuin uupumisen logiikan kautta, että on jossain semmoisessa pisteessä, että tekee kaikkensa peittääkseen sen, että jäisi kiinni siitä, mikä on se niin kuin todellinen olotila.
Tuon mä niin kuin tunnistin siinä koko kaaressa, mutta alkuun siinä nimenhuutovaiheessa niin ei vielä tajunnut, että se on tosiaan oman uupumuksen kätkemistä ja peittämistä, se semmoinen tsemppaaminen, ylitsemppaaminen, jonka läpi ne nuoret siellä näkee.
Niin.
Tunnistitko sä tämän, niin kuin, Arno, en tarkoita sun ehkä omassa opettajatyössä, mutta tunnistatko sä niin kuin sille yleisesti tuon ilmiön, että opettajan rooliodotukset ja sitten se semmoinen ylikompensaatio?
Ilman muuta, ja se on tässä nykyajassa kyllä hirmuinen ongelma, että opettajille kasataan ihan julmettu määrä sellaisia tehtäviä, joista ne ei suosi kunnolla kyllä selviä, ja opetussuunnitelmat on semmoista abstraktia runoutta, että jos joku oikeasti rupeisi kohta kohdalta niitä noudattamaan, niin vuorokaudesta loppuisi tunnit, jotkut arviointikriteerit. Et mä näen sen sillä tavalla, että tuonne tulee koulumaailmaan sellaisia innokkaita nuoria opettajia, täynnä opetuksen paloa ja uudet opetussuunnitelmat takaraivossa. Ja sitten jos he yrittävät soveltaa niitä käytännön työssä ja miettiä, että hetkinen, että tässä on tämä kansainvälisyysosaamisen sisältöalue, joka pitäisi yhdistää tähän vuorovaikutusosaamiseen ja joka tunnilla pitäisi olla tämä eettisen osaamisen dimensio ja sitten kaikki nämä oppijat pitäisi arvioida niin kuin noin 10 kriteerillä ja on erikseen sisältöalueet, tavoitteet ja mitkä laaja-alaiset sisältökokonaisuudet, niin se on täysin mahdoton tehtävä. Siis tämä on nyt ihan kauheita sanoa tämä, mutta opettajana ei perfektionisti pärjää. Opettajana ei pärjää sellainen ihminen, joka ottaa opetussuunnitelman liian kirjaimellisesti, vaan meidän on pakko. Siinä oli, breikissä oli hienosti, kun se opettaja yritti pitää siinä jotain tuntia tai jotain, sitten sinne lävähti, että alkaakin joku Teams- tai Meet-kokous tuolla, jossa pohditaan uuden opetussuunnitelman jalkauttamista tai jotain tämmöistä.
Kyllä, kyllä.
Jos mä sen jotenkin tiivistän, niin opettajat haluaisi opettaa. Opettajat haluaisi kohdata opiskelijoita ja oppilaita, mutta se tehdään vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi, koska meidän pitäisi tehdä kaikkea muuta, istua jossain tyhjänpäiväisissä palavereissa pohtimassa jotain hallintojargonia, miten joku opetussuunnitelman kryptinen yksityiskohta jalkautetaan osaksi uusia toimintasuunnitelmia tai jotain tämmöistä. Ja malli kyllä tulee liike-elämästä. Niin, sano vaan.
Niin, mä olin vaan sanomassa, että mä niin muistan, että nämä opettajien koulutuspäivät tuli kans just sitä herkkua jo silloin, kun minä olin pieni ja äiti oli koulussa opettajana ja sitten mä sain niinku kuulla, kuinka hän oli aina niinku, että menee viikonloppu taas johonkin aivan jonnin joutavan kehityssuunnitteluun, kun tosiasiassa tämä työ, mitä hän tekee, niin se niinku hoituu kuitenkin niiden oppilaiden kanssa.
Joo, ja se on kaikki.
Ja se oli jo ennen tätä niinku uutta markkinabuumia, missä niinku tavallaan nykyään halutaan tosiaan niinku yrityselämästä ottaa näitä tehokkuusmalleja ja erilaisia ketteryyksiä niinku oot itse kirjailu.
Joo, ja se on kaikki lapsilta ja nuorilta pois. Se on kaikki siitä, se energia ja aika on pois siitä, että kohdataan niitä nuoria.
Kyllä. Ja tuntuu, että sitten just toi, mitä puhuit perfektionismista, että sama koskee sitten myös niitä nuoria niin kuin oppilaita, että jos on tosi tunnollinen ja ahkera, niin usein se palkinto onkin sitten se niin kuin uupuminen. Ei tietenkään kaikkien kohdalla, mutta se tuntuu aika rajulta opetukselta, että jos teet kaiken, mitä pyydetään, niin tämä on se tie.
Joo, tuossa breikissähän hienosti tuotiin esiin myös se, että yhä nuorempien pitäisi tietää, miksi isona rupeaa, mitä kannattaisi opiskella, mitä ainetta, mihin kannattaisi satsata, että saa parhaat pisteet, että pääsee sinne. Mä meinasin ajaa auton ojaan siinä vaiheessa, kun kuulin radiosta, mulla oli uutiset päällä tai joku mikäli ohjelma, jossa tuli sitten mainoksia ja mainostettiin valmennuskursseja, niin ne valuu koko ajan alaspäin. Nämä oli muistaakseni 8-luokkalaiselle suunnatut valmennuskurssit, että ootko miettinyt, mihin lukioon aiot hakea ja riittääkö arvosanat. Ja mä oon epätoivoisesti yrittänyt lanseerata tämmöistä slogania koulumaailmaan ja koulukehittelijöille, että annetaan nuorille nuoruus takaisin. Et kun nuoruuteen kuuluisi se, että perustetaan vähän bändejä ja matkustetaan ja seurustellaan ja eksytään ja etsitään.
Tehdään virhevalintoja.
Välillä ehkä tehdään kiljua kellarissakin. Mutta nykyään se on sitä, että apua, mun on pakko saada laudattua pitkästä matikasta, että mä pääsen haluamani opiskelupaikkaan.
Niin, vaikka sä olis hakemassa humanistiselle alalle, täytyy hakea se pitkä matikka.
No. Onneksi sitä vähän korjataan kuitenkin.
Mä menin siihen lankaan itse koulussa, että niin kun mä osasin matikkaa, niin tietysti pitkälle matikalle, koska kaikki pojat, jotka osasivat matikkaa, ohjattiin tietenkin pitkän matikan luokalla. Naapuriluokalla olisi saanut niin kuin saksan ohella ranskan kielen, josta olisi mulle joka päivä, joka viikko hyötyä edes ranskan alkeista, mutta sitten pitkästä matikasta verrattuna lyhyen matikkaan ei mitenkään erityisemmin. Mutta tänä päivänä tuo ohjaus on rakennettu vielä paljon vahvemmaksi ja se on mun mielestä jotenkin pelottavaa. Mutta Antti, vielä näiden koululaisten ahdistuksesta, niin siinä on hirveän koskettava kohta on se, oliko se Tuure joka joo. nousee, tai siis varmaan eri esittäjä.
Joo, heillä on aina vähän eri nimet.
Eri nimeä, mutta siinä minkä mä näin, niin nuori kundi nousee sitten siihen pulpetille ja tosiaan sen ahdistuksen paineen niin kuin sillai kuvaa siinä niin kuin ja sitten kaatuu sinne suorin vartaloin patjalle sinne taakse. Mutta se oli mun mielestä niin kuin just niin kuin jonkinlainen pikkuklippi siitä, miten tämä odotuspaineet niin kuin kohdistuu nimenomaan oppilaisiin myös.
Kyllä, joo. Ja se aktivoituu niin kuin usein niin kuin just siinä ysiluokalla jo viimeistään, kun ruvetaan miettimään, että nyt mun pitää päästä tiettyyn lukioon, jotta mä pääsen sitten tietylle alalle myöhemmin tai näin, että se tulee kyllä tosi aikaisin se. Niin kuin.
Tosiaan, mä menin lukioon vaan sillä ajatuksella, että mä saan taas lisäaikaa miettiä, mitä mä haluan. Sitten mä menin yliopistoon vähän samalla ajatuksella, lukion, saan lisäaikaa miettiä, mitä mä haluan. Niin.
Lukion ekalla hyvä, kun tiedettiin, että nämä päätte siellä kummittelee jotkut ylioppilaskirjoja, ei niistä ainakaan juuri puhuttu. Mutta samaan hengenvetoon mä kyllä haluan sanoa sen tämän yleisen valituksen keskellä, että itse kävin lukiota 80-luvun lopussa ja nyt tosiaan opetan pääasiassa lukiossa, mutta yläkoulussa myös, niin kyllä mä silti ihan käsi sydämellä voi sanoa, että nykykoulu on parempi kuin se koulu silloin 80-luvulla. No, kyllä meillä on siis niin kuin valtavasti asioita on paremmin.
Mm-hmm. Ja sitten tietynlaiset valtakuviot on niin kuin tullut läpinäkyvämmäksi.
Kyllä, joo.
Et niihin puututaan myös. Ja vaikkakin tietenkin kaikkeen ei voi puuttua ja kiusaamista tapahtuu niin kuin kaikissa yhteisöissä, eikä siihen aina pystytä puuttumaan. Sitä ei löydetä ajoissa tai ei tunnisteta ajoissa, mutta niin kuin on tavallaan kirjoitettu se, että tämmöisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun taas vanhassa koulussa näin ei välttämättä ollut.
80-luvulla siitä, varsinkin jos mennään siitä varhempiin aikoihin, niin hyväksyttiin kaiken näköistä sellaista, mihin nykyään puututaan heti. Mutta joka ajassa on, näin musta tuntuu, ne omat hulluutensa, joiden, että me ollaan tavallaan aikalaissokeita, että me ei nähdä niitä oman aikamme hulluuksia ja meidän pitäisi vähän herkemmin miettiä sitä, että mikä on tämä meidän koulun tämänhetkinen eetos, ilmapiiri ja tarkoitus ja jos me otetaan vähän historiasta vauhtia, niin se oli tuossa breikissä kanssa, siellähän otettiin vauhtia ja mietittiin, että ei 1800-luvun koulukaan ollut paikka, jossa vaan tarkoitus on sivistyä, vaan sillä se oli kytköksissä tiettyyn tuotantoelämään ja tuotannollisia tarpeita. Sitten meillä on ollut...
Niin lapset piti panna hoitoon, että molemmat vanhemmat saatiin sinne tehtaaseen töihin.
Täsmälleen näin. Ja sitten 1900-luvun alkupuolella meillä oli tämmöinen, 20-luvulta lähtien tämmöinen... isänmaallinen eetos, nuori kansa, itsenäinen kansakunta, tai sitä sitten meillä on tämmöinen kristillistä kasvatusta ollut 70-luvun, 80-luvun hyvinvointivaltioajattelu, mutta nyt meillä tuntuu olevan tämä uusi liberalistinen piilo-opetus, eikä kovin piiloinenkaan, että esimerkiksi EK, Elinkeinoelämän keskusliitto käyttää melkoista valtaa siinä pyrkiessään sanelemaan, mitkä on koulussa tärkeitä aineita ja mitkä turhia aineita. Ja yhä, ja nyt meidän pitäisi enemmän puhua siitä, että mikä on koulun tehtävä ja tarkoitus ja vähemmän siitä, että mitä menetelmiä käytetään ja siitä, että miten me saadaan mahdollisimman nopeasti insinööreitä vientiteollisuuden palvelukseen. Mä edelleen uskallan, siitä näytelmän lopussahan puhuttiin tästä. En muista, sä voit täsmentää sitten, mutta siinä puhutaan, että meidän pitäisi miettiä, että miksi soditaan, miksi kiusataan, mitä on hyvä elämä, tämmöisiä isoja inhimillisiä kysymyksiä. Mä uskallan ihan pokkana silläkin uhalla, että tämä kuulostaa hirveän naivilta, niin koulun pitää kasvattaa meitä hyvään ihmisyyteen ja sivistykseen. Ja nyt tuntuu siltä, että pelkä tämmöiset välinearvot on saaneet vallan, että pitää opiskella luonnontieteitä ja kieliä, jotta Suomi menestyy globaalikapitalistisessa kilpailussa. Se on tärkeää, mutta se ei saa olla se koulun ydintehtävä.
Miten sä näet, Antti, siis toi pointti, mitä Arno tuossa sanoi, niin on mun mielestä hyvin tunnistettava ja tärkeä. Nyt kun tämä yksi oppitunti, mikä meillä oli, niin oli kuitenkin tämmöinen vähän kouluhistoriaan liittyvä ja yleistietoa, ja varmaan se oli jotain niin kuin yhteiskunnallinen historiaoppiaine tai joku tämmöinen niin kuin ikään kuin rakenteena, ei siis matikka tai luonnontieteet, mutta nimenomaan just näiden oppiaineiden niin kuin painotuserot, mitkä tällä hetkellä tuntuu olevan, että aliarvostetaan filosofia ja yhteiskuntaoppia samaan aikaan kuin sitten juuri matikkaa vaikka, niin miten te pohditte tätä balanssia tätä esitystä tehdessä? Tunnistat kuitenkin teeman, se oli sinne kirjoitettu sisään.
Kyllä. No siis onhan se kummallista ja just toi myös, että ne, kun sä haet lukioon, niin ne pisteet tulee siitä niin kuin oppiaineen laajuudesta käsin, eli silloin se pitkä matikka on oikeasti se merkittävin, vaikka sä menisit johonkin humanistiselle linjalle. Mutta niin kuin Arno sanoi, niin siihen on käsittääkseni tulossa jonkunlaista niin kuin muutosta tulevaisuudessa. Mutta varmasti se on niin kuin ihan kaikessa muussakin, että ne mitkä on koulun ongelmia tai koulun niin kuin, haasteita, niin on aina isompia, että ne on niin kuin koko tämän ajan ja yhteiskunnan ilmiöitä. Että varmasti semmoinen niin kuin menestyseetos ja se pinta, mitä uutisoidaan, niin on koulusta ihan samanlaista kuin kaikkialta muualtakin, että me lasketaan niin kuin numeroiksi asioita ja pitäisi suorittaa ja menestyä ja ihmisyys saa niin kuin tosi kapean kuvan tämmöisessä niin kuin
Tavallaan niin kuin näytelmässä oli musta, tässä voi varmasti loppuratkaisujakin paljastaa, kun esitys enää on sillä lailla liikkeellä. Tämän voi kyllä tilata kouluihin ja silloin se täyttää tietysti toisen tehtävän.
Kyllä.
Mutta se mitä tuolla kansallisteatterin esityksessä, niin sitten lopulta kuitenkin ovi aukeaa ja ihmiset, sekä oppilaat että opettajat, suuntautuu sinne todelliseen elämään, että ei koulua vaan elämää varten tyyppisesti. Näin sen niin kuin tunnistin kauniisti sen ajatuksen, että pitää miettiä, että miksi täällä koulussa ollaan.
Kyllä, joo. Me ollaan ihan konkreettisesti ajateltu, että se mihin he lähtee on niin kuin, tulevaisuus.
Elämä.
Niin, tulevaisuus ja elämä ja ehkä myös jotain tulevaisuuden koulua siinä niin kuin, utopioidaan, että siinähän niin kuin lähtee se dialogi tavallaan siitä, että mitä se koulu pitäisi olla, että sinne olisi hyvä tulla. Siinä on sitten enemmän sitä oppilaiden näkökulmaa. Ja sehän se on se kiinnostava, että niin kuin Arno sanoi hyvin, että se on niin kuin, se olisi löysää ajattelua, jos me haikailtaisiin, että ennen oli paremmin, että ei tietenkään ollut, mutta että miten tulevaisuudessa voisi olla niin kuin mielekkäämpää. Ja just toi, että mikä se on se niin kuin koulun tehtävä ihan oikeasti, se olisi niin kuin, ainakaan omilta kouluilta eikä olisi muista, että sitä hirveästi artikuloitaisiin pihalle, että ihan oikeasti, miksi me ollaan täällä, mitä tämä on, mihin me käytetään koko meidän lapsuus ja nuoruus. Ja niin kuin, että millainen kuva me annetaan elämästä, että siinä tulee helposti semmoinen putki, johon voi sitten hairahtaa ja niin kuin, se on iso työ, että pääsee jotenkin vähän ajattelemaan sen ulkopuolelle, jos ei siihen niin kuin kukaan aikuinen kannusta.
Yksi asia, mikä jäi myös kiinnostamaan, on niin kuin ne valtasuhteet, jotka on todellisia. Tietysti koulu on kirjoitettu niin, että opettaja vastuussa niistä oppilaista ja oppilaat hakee opettajasta auktoriteettia, jota paras tapauksessa tietysti pyrkivät myös kumoamaan, koska koulun tehtävähän ei ole kasvattaa vain kuuliaisia, vaan myös omilla aivoillaan ajattelevia. Tässä oli siis tämän opettaja Jussin esittämän opettajahahmon ja oppilaiden välillä tämä valtasuhde, joka oli koko ajan vähän niin kuin pelissä, varsinkin kun Jussilla se oma itsetunto ja ammatillinen auktoriteetti tuntuu olevan vähän niin kuin hakusessa. Ja sitten siihen oli kirjoitettu vielä mielestäni nokkelasti se kouluavustaja, joka on nuorempi naishenkilö. Ja sitten tavallaan se Jussi ei huomannut, että se dissasi koko ajan sitä naista. Ja nainen oli selvästi skarpimpi kuin se opettaja. Kyllä. Mutta tämä selvästi sitä niin kuin emotionaalisesti häiritsi, mutta se ei tunnistanut sitä, vaan se tuli koko ajan, niin kuin, ei muistanut sen nimeä oikein, tämmöisiä niin kuin helppoja juttuja, mutta et sen lisäksi myöskin niin kuin muilla tavoin. Niin kuvaile vähän, miten te rakensitte sitä dramaturgiaa, siis näiden kolmen eri position näkökulmasta, eli oppilaat tuolla, opettaja tuolla ja kouluavustaja täällä.
Joo. No sehän varmasti se lähti just vähän tuommoisista niin kuin statuksista ja jonkunlainen sen niin kuin opettajan ja kouluavustajan niin kuin rinnastaminen olisi semmoinen, että toinen on viimeistä päivää töissä ja toinen on ensimmäistä päivää töissä. Ja tietysti niin kuin heidän kautta sitten pystyy tuomaan niin kuin eri näkökulmia just siihen, että mitä sen koulun pitäisi olla. Toinen edusti ehkä tämmöistä vähän niin kuin rennompaa ja toinen jotain perinteisempää putkiajattelua, mutta se oli kyllä aika semmoinen niin kuin, myös tosi niin kuin näyttelijöistä lähtevä, että ihan ekat tekstiversiot mulla oli lähes niin kuin monologia, että se oli sen opettajan ja sitten se niin kuin rupesi hiipiä se toinen hahmo enemmän sinne ja ne luonteet rupesi niin kuin muodostua aika myös sillain niin kuin funktionaalisesti, että mitä me halutaan sanoa, minkälaisia eri näkökulmia tähän yhteen asiaan olisi niin kuin hyvä tuoda ja no vastakkaisia, jolloin se konflikti on tietysti niin kuin hyvä dramaturginen keino.
Ja kulkee tehokkaasti siellä se esityskin.
Jep. Ja silloin tietysti ne oppilaat sitten toi siihen oman äänen, joka oli sitten aika paljon näistä nuorista lähtöisin. Että nehän tulee vähän sillain niin kuin sen oppitunnin ulkopuolelta jotenkin vähän erilaisella esittämisen tavalla.
Mutta kyllä ne ihan kovasti uhmailee siinä vähän eri tavalla kuin meidän aikana koulussa, että ihan kirosanoilla ja muilla. Arno, tunnistatko se tämän tyyppistä valtapeliä suhteessa oppilaiden ja opettajien välillä?
Kyllä, mutta mä oikeastaan haluaisin vielä palata pari askelmaa taaksepäin tuossa, mitä sanoit tuossa Tuomas aikaisemmin, että vähän viittasit tähän koulun jännään kaksoisrooliin, joka on eräänlainen paradoksi, että kun pitäisi samaan aikaan kasvattaa kuuliaisuuteen ja kriittisyyteen. En mä tiedä, toimiko tämä vertaus, mutta mä oon joskus heittänyt puolileikilläni tämmöistä, että mä oon opettajana, näissä tämmöisissä oppiaineissa vielä kuin filosofia ja elämänkatsomus ja tämmöiset, niin välillä tuntuu niin kuin olisi alkon myyjä, että alkollahan on hassu tehtävä, sillä on kaksi perustehtävää, että pitäisi myydä mahdollisimman paljon viinaa ja toisaalta estää, että ihmiset ei joisi sitä. Nämä on ihan kirjattu jonnekin virallisiksi alkon tehtäväksi. Pitäisi samalla, niin kuin tavallaan painaa kaasua ja jarrua samaan aikaan.
Kyllä.
Ja mulla on jotenkin filosofian opettajana pikkasen samanlainen että tunne, että ja jotenkin näen koulumaailman paradoksiksi ehkä laajemminkin sen, että meillä pitäisi tavallaan, koulun tehtävä on kasvattaa yhteiskunnan mahdollisimman hyvin mukautuvia ihmisiä, kuluttajakansalaisia. Hankkikaa nyt perhanne se hyväpalkkainen työ ja ostakaa paljon, niin työllisyys pyörii ja talous kukoistaa. Ja toiseen korvaan pitäisi huutaa, että älkää nyt perhana niin kuin kuitenkaan. Ja sitäkin on kirjoitettu sinne jopa ihan riveille, ei pelkästään rivien väliin tämmöistä jotain ympäristökasvatusta tai että kasvatetaan nuoret ekologisesti sivistyneiksi ja tekemään ekologisesti kestäviä valintoja. Sivuhuomiona muuten sanon, että mikään ei ole enää sivistystä eikä oppimista, vaan osaamista. Se on niin kuin ekologista osaamista. Sivistysosaaminen, hyvinvointiosaaminen, mutta se on toisen keskustelun paikka tämä retoriikka. Mutta tämä perusprobleema tässä, että meidän todellakin pitäisi samanaikaisesti mukauttaa tähän kulutuskapitalistiseen, uusliberalistiseen oravan pyörään ihmiset ja toisaalta kasvattaa heistä kriittisiä toimijoita, jotka eivät niin kuin menekään tähän mukaan. Mutta tämä ongelma ratkeaa jotenkin siten, että mä kaipaan tunneille sellaista mahdollisimman avointa ja kriittistä keskustelua, jossa kaikki näkökulmat pääsee esiin. Eli mä en niinkään koe siinä mielessä tätä valtapelinä, että mun olisi setämiehenä tärkeää runnoa joku oma ajatukseni läpi, vaan parhaita oppitunteja on ne, kun siellä on kriittisiä, itsenäisesti ajattelevia, fiksuja nuoria heittelemässä kiinnostavia ajatuksia. Että saadaan semmoinen keskusteleva ilmapiiri aikaan.
Kyllä, toi kaikki tuntuu tunnistettavalta. Sä kuulostat kulutuskapitalismi kriittisyydeltä niin kuin Voimalehden kolumnistilta, että tervetuloa vaan tarjoamaan juttuja.
Mutta täällä oli ostettu puheenvuoro.
Mutta sano vielä kuitenkin siitä, mua kiinnostaa myös se arkisempi niin kuin valtapeli. Et ilman, että sä niin kuin setämiehenä vaan niin kuin painostat tai omaa agendaa, mutta mä mietin vaan nämä positiot, että kun nyt siellä koulumaailmassa on tosiaan avustajiakin mukana, jotka on niin kuin tavallaan statukseltaan, koulutusstatukseltaan ja tehtävän rooliltaan niin kuin toisenlaisessa osassa kuin opettajat. Ja sitten oppilailla on just tätä opittua itsellisyyttä, joka on tässä ajassa erilaista kuin se oli silloin, kun me oltiin koulussa. Mutta niin kuin, miten sä ajattelet tätä arjen tämmöistä niin kuin valtaroolituskuviota, että minkälaisia haasteita ja semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä tuon esityksen kautta sun mieleen nousee?
No kyllähän ne missä on ihmisiä, niin siellä on hierarkioita ja valtapelejä, mutta kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että nykykoulu on parempi kuin koulu 20 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin se liittyy myös tähän, että mä näen, että ne hierarkiat murenee ja me ollaan joskus rehtorin kanssa nauraskeltu sitä, kun ollaan muisteltu, että millainen työpöytä rehtorilla oli 30 vuotta sitten ja mentiin, tiedättekö sitä, joidenkin summerien kautta sinne niin kuin hikoillen ja muuta, miten nykyään joskus noustiin ylös se, opettaja tulee luokkaan, niin hyvää huomenta herra maisteri ja joskus oppilaat nousi ylös, kun piti vastata ja muuta. Opettajat söivät eri pöydässä kuin oppilaat ja muuta. Kyllä mä näen semmoisena isona pitkänä kaarena tämän hierarkioiden murtumisen. Toki moni karsastaa sitä, että opettaja menettää arvovaltaa tai muuta, mutta kun mun mielestä se arvovalta ei liity mihinkään muodollisiin hierarkioihin tai pokkurointeihin, vaan siihen, että ihmiset osoittaa omalla työllään olevansa jonkinlaisen arvostuksen arvoisia, että jos mä nyt koulussa jostain kärsin, niin ensimmäisenä ei tule kyllä mieleen nämä valtapelit ja hierarkiat sitten kuitenkaan. Et se on paljon tasa-arvoisempi yhteisö kuin aiempina aikoina.
Mä toivon ja uskon, että näin on. Sitten yksi teema, mikä mulle tuli myös sisällöllisesti mieleen, Antti, tämä oli oikeastaan aika itsestään selvää, että se siellä tulee nimenomaan just kaikki tämä digiriippuvuus ja puhelimien läsnäolo ja se keskustelu siitä, että voiko puhelimen takavarikoida ja se, miten oppilaat kuvaa opettajaa. Nämähän on ollut niin kuin paljon julkisuudessakin keskusteluaiheena, mutta niin kuin silleen, ei helppo keisi, jos sitä ajattelee niin kuin koulupraksiksen kannalta. Kerro vähän, miten tämä nuoret sitä tähän teidän esitykseen niin kuin rakestaa. Miten porukalla teitte?
No se oli tietysti semmoinen aihe, mikä siihen niin kuin itsestään selvästi ui, niin kuin sanoit. Me yritettiin niin kuin pohtia myös, että mitä ne ihan oikeasti ne syyt on, että mikä siihen puhelimeen meitä kaikkia ehkä vetää, varsinkin nuoria, ja mitä hyvää siinä myös on. Et siinähän on tämä niin kuin oppilaan vähän pitempi kohtaus sitten, missä hän ikään kuin perustelee sitä, miksi hän ei ilman sitä pärjää, joka päättyy jotenkin niin, että ei hän ole näitä sovelluksia kehittänyt, jotka niin kuin aiheuttaa tämän riippuvuuden ja tuhoa hänen aivot. Että ehkä se siinä vähän niin kuin uhriutuu, mutta myös se, että kun ei ole mitään aikaa ollut heillä niin kuin elää ilman sitä, niin joillekin se voi olla aika mahdoton vaade. Että nyt on tämmöinen aikaikkuna, missä sen kai olla. Mutta no, tuntuu, että sehän on niin kuin väline. Se on niin kuin yksi asia muiden joukossa siellä koulussa ja niissä jännitteissä, että
No siinähän tulee aika jännästi myöskin sit just se valtasuhdekin näkyviin, että vaikka se on takavarikoitu se puhelin, niin kova on se koukku, että hänellä on siellä ohjelmat kesken, jotka vaatii päivitystä tai kommentointia tai en mä tiedä mistä puhutaan, mutta varmaan joku tämän tyyppinen siinä on ja sen johdosta hän kesken tunnin ryntää hakemaan sen puhelimen. Joo, ja huomaa täysin sitä. Joku tämän tyyppinen ja oli mitä oli, niin jotenkin tunnistettava kuvaus siitä, että, niin kun, että myös digiaddiktiosta jossain merkityksessä vai mitä.
Kyllä ja kyllähän opettaja yrittää ottaa sen mukaan myös opetukseen sen puhelimen siinä, että ruvetaankin tekemään pientä kuvamateriaalia, että se on varmaan väline, mitä voi käyttää hyvää ja huonoa.
Tätä mä oon ihmetellyt tosi paljon, ollut kuvaamataidon opettajien kanssa, kun me tehdään siis Voimalehden puolelta mediakasvatusyhteistyötä erilaisten järjestöjen kautta myöskin kuvataideopettajien kanssa, niin sitten just se, että niin kuin kuvataiteen niin kuin opetusmäärät pienenee koko ajan opetussuunnitelmissa, vaikka niin kuin nykyisin me ollaan kaikki elokuvaohjaajia ja tuottajia itse, ja tehdään koko ajan kuvia, käsitellään kuvia, rakennetaan meemejä ja käytetään niin kuin tämän tyyppistä niin kuin luovuutta itse, mutta ollaan myöskin aivan mielettömän rumputuleen siis visuaalisen viestinnän niin kuin kohteena, ja tämänkin käsittely niin ei ehkä opetussuunnitelmassa ihan niin kuin täydellä painolla. Mitä mieltä sä, Arno, oot?
Tämä liittyy siihen eetokseen, jossa taito- ja taideaineet nähdään jotenkin vähempiarvoisena kuin vaikkapa kovat luonnontieteet, ja sitten musiikki, kuvataide ja tämän tyyppiset aineet on jotenkin semmoista parhaimmillaankin jotain semmoista mukavaa täytettä. Ne on semmoisia tärkeitä aineita, jotka sitten tarvii kevennykseksi ehkä vähän jotain sellaista, että on kivaa jotain muuta puuhastelua, mutta mä oon ollut pitkään huolissani tästä, että taitoa taideaineelle, esimerkiksi kuvataiteelle ei anneta riittävästi resursseja, ja sehän johtaa ihan tuolla kentällä semmoisiin käytännön ongelmiin, että kun tunteja on liian vähän, niin sitten kun se menee tietyn määrän alle se tuntimäärä, niin sitten ei riitä enää tunteja kokoaikaiselle opettajalle, ja sitten se alkaa olla jo semmoinen joku kiertävä opettaja, hoitelee vähän siellä sun täällä. Ja että meillähän on semmoinen, puhutaan piilo-opetussuunnitelmasta, mutta sitten pitäisi puhua myös tämmöisestä, kun puhutaan äsken noista hierarkioista, niin meillä on semmoisia piileviä oppiainehierarkioita, että mitkä oppiaineet on tosiaan arvostettuja, mitkä ei ole. Samaa palkkaa kyllä kaikki opettajat, se opetti niin mitä tahansa, mutta kyllä se sitten käytännössä näkyy arjessa. Esimerkiksi tämmöinen, että ei musiikille ja kuvataiteille ole välttämättä niitä resursseja ohjattu. Ja sitten ihan hallinnollisella tasolla, että ne opetusmäärät voi jäädä liian pieni. Mehän eletään ihan toisella tavalla kuvallisen informaation keskellä kuin joskus aikaisemmin, niin voisi kuvitella, että oikea reaktio olisi lisätä tämmöistä kuvalukutaitoa, tai miksi sitä nyt visuaalista lukutaitoa, tai miksi se nyt sanotaankaan. Tässä mielessään koulu laahaa aina jäljessä. Maailma muuttuu nopeammin kuin koulu, ja koulun tehtävä on oikeastaan, koulu ei voi sillä tavalla kovin reaktiivisesti aina mennä, jos me nyt ajatellaan, että okei, Nokia tarvii, jossain vaiheessa ajatellaan, että Nokia tarvii äkkiä lisää insinöörejä, että nyt lisätään jotain matikkaa ja tämmöistä. Siinä vaiheessa, kun ne uudistukset toteutuu, niin me ollaan jo myöhässä. Paras tapa varautua tulevaisuuteen on se, että koulu on mahdollisimman laaja-alainen. Siellä pitää olla kaikkia. Siellä pitää olla humanistisia aineita, siellä pitää olla taideaineita, siellä pitää olla luonnontieteitä, pitää olla kieliä.
Ja teatteria.
Siis vaikkapa draama, oppiaineena draama niin. Olisi kova. Siis,
sehän oli joskus lähellä.
Joo, että tämmöinen tietynlainen siis tämmöinen, että on yleinen, laaja yleissivistys, niin se on mun mielestä siinä yhdistyy. Se on sekä että se on sekä itseisarvo, mutta siitä on myös hyötyä jopa vientiteollisuudessa.
Kyllä, mutta tuosta esimerkiksi on tässä studiossa keskusteltu muun muassa porttiteatteri, jotka tekee vankiteatteria, niin niiden kanssa puhuttiin just, että minkälaisia pedagogisia mahdollisuuksia nimenomaan teatteriin voisi sisältyä myös, etenkin silloin, kun on syrjäytymisvaarassa tai jollakin lailla oman käytöksensä suhteen, itsekontrollin suhteen niin kuin vaikeuksissa olevia oppilaita, niin just teatteripedagogiikka voisi olla yksi semmoinen keino, millä oppii tuntemaan omat tunteet ja toisten tunteet ja näin tyyppisiä asioita, mutta näissä maailman ajoissa, mistä Arno puhuu, niin on vaikea mennä esittämään, että lisätään sinne teatteriopetusta kouluihin. Voi olla, että ei mahdu siihen ajatukseen. Mut sen mä kysyisin Antti sulta, että mitä te joudutte tai mitä sä koet, että siitä esityksen niin kuin rajauksesta sitten jää ikään kuin ulkopuolelle sellaisia, mitä olisit mielellään ottanut itse, mutta ne vaan ei mahtunut.
No, hirveän monta aihetta joutuu jättää ja rajaan niin kuin ulkopuolelle, koska kesto ja kaikki, että saisi varmasti monta esitystä koulusta. No
aivan varmasti.
Ehkä kiusaamisen kokemuksia paljon niin kuin jaettiin siinä niin kuin työryhmän kesken ja seksuaalisuuden kokemuksia, erilaisia niin kuin erilaisuuden ja erityistarpeiden huomioimista.
Ja 15 vuotiaat on nimenomaan kriittisessä iässä kaikessa.
Kyllä. Et lopulta se sitten kuitenkin on enemmän sen niin kuin opettajahahmon ympärillä ja sen oppitunnin, että se esityksen muoto on niin selvästi se oppitunti, että siellä tulee ehkä enemmän vähän semmoisia puhekuplamaisia väliintuloja sitten noista eri aiheista, mutta ihan kaikkeenhan ei siinä pysty sukeltaa.
Musta hirveän paljon te saitte sinne rivien väliin kirjoitettua, niin kuin täysin tunnistettavia monet semmoiset seikat, mutta niin kuin ymmärsin ihan hyvin, että esimerkiksi tässä tapauksessa vaikka joku monikulttuurisuusasia, niin ihan ensimmäistäkin johtuen, että niin kuin olisi tavallaan pitänyt niin kuin varata sille joku ihan oma niin kuin roolihahmonsa tai jotain vastaavaa, että kyllä. Se ei vaan sillain niin kuin luontevasti muuten tuu. Mitä Arno sun mielestä jäit kaipaamaan?
Tietysti noita äsken mainittuja juttuja olisi voinut olla, mutta sitten ehkä aina häiritsee semmoinen keskustelu, että kaikessa pitäisi olla kaikkea, että ei vaan voi olla. Ei mua häirinnyt oikeastaan. Mä jotenkin ärsyttää aina välillä kolumnistinakin semmoinen, että miksi tuossa artikkelissa ei nyt otettu huomioon sitä ja tätä. Mä mietin, että no ensinnäkään se ei ollut artikkeli, vaan kolumnia. Toiseksi 2200 merkkiä, niin sori, ei nyt kaikessa ehdi. Eli en nyt katsojana asettanut teatterin tekijöille sitä vaatimus, että tässä olisi pitänyt käsitellä maahanmuuttokysymykset ja seksuaalisuuden
ulottuvuudet.
Mutta tuosta aiemmasta, mulla on nyt näköjään tänään tapana palata aina taaksepäin, mutta ei siihen, vaan tähän drama, että et voisiko olla jotain koulussa enemmän jotain teatteriin liittyvää, niin tästä on jo aikaa, mutta meidän koulussa, joka ei siis ole millään tavalla painottunut taiteisiin, vähäisimmässäkään määrin, niin tota, aktiiviset äikämaikat ja musamaikka päätti, että pistetäänpä tämmöinen musiikkiteatteri pystyyn. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä pikkasen suhtauduin skeptisesti siihen, että mistä jengi repii ajan ja löytyykö meiltä niin kuin tavallisesta koulusta, tavallisesta yläkoulusta ja lukiosta niin, kuin niin paljon lahjakkaita tekijöitä, että kun me tarvitaan, musamaikka vielä sanoi, että ei kun biisitkin tehdään itse, että eihän tässä ihan nyt mahtavaa. Lainabiisejä ruveta. Ne, mä ajattelin, mistä, okei, mistä, mites käsikirjoitus, lavasteet, soittajat ja sanotukset ja muuta, niin jumakauta, löytyy. Hmm.
Kyllä.
Jengi lähti messiin ja sellaisistakin oppilaista, joista niinku, joille se koulun ei välttämättä mennyt hirveän hyvin ja muuta, eikä edes äidinkieli. Niin sitten kun ne pääsi tekemään jotain tietyn tyyppistä musasanotusta ja soittamaan, niin mitkä energiat lähti liikkeelle. Tuolla on valtava määrä potentiaalia, jota nykyinen tukahdetut
on.
Joo, ja nykysysteemi ei välttämättä onnistu, tiettäkö, niinku poimimaan sitä kaikkia. Sen takia just mä puhun lämpimästi näiden taito- ja taideaineiden puolesta, vaikka itse en nyt niitä satu opettamaankaan, mutta mä näen, että siellä on kaikkein eniten sitä piilevä. Kyllä me matikistien potentiaali saadaan esiin, mutta saadaanko taiteilijoiden?
Kyllä, ja tämä on se, minkä kuulee niin kuin melkein aina opettajilta, kun mekin ollaan kierretty eri kouluja ja tehty niin kuin teatterityöpajaa ja vähän jotain kohtauksia, esityksiä, että opettaja tulee, että hän ei olisi kyllä uskonut, että tämäkin tyyppi, ja mitä ihmettä, hän ei ole ikinä nähnyt sitä tommosena, että ihan niin kuin sillain uusin silmi, ja se on tosi mahtavaa. Me kierrettiin paljon tämmöisiä niin kuin tuvaluokkia ennen esitystä, tai vähän niin kuin sillä silmällä. Että
mikä on tuva?
Eli tuva on niin kuin tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Joo. Niin, eli jos sulla ei ole peruskoulun jälkeen esimerkiksi niin kuin mitään opintopaikkaa tai se päättötodistus vielä saamatta ja näin. Mutta me tehtiin siellä niin kuin tosi spontaanisti esityksiä. Jussi oli mukana ja minä, Jussi, joka näytteli opettajaa. Ja
Jussilla on paljon kokemusta just siitä, että käy eri laitoksissa.
Kyllä,
kiertävässä teatterissa.
Ja vähän mentiin jo esitystä kohti, että Jussi hyppäsi välillä johonkin rooliin, mä satoin hypätä, mutta se meni niin kuin tosi maagiseksi, niin kuin, että onko tämä nyt teatteria vai onko tämä oppitunti vai mikä tämä on, mutta me oltiin kaikki jollain niinku samalla taajuudella, mitä kukaan ei niinku osannut nimeä. Mm-hmm. Et ne oli niinku tosi, tosi hienoja hetkiä, että mun kokemus on, että aika vaivattomasti teatteri solahtaa sinne luokkahuoneeseen kyllä mukaan.
Kyllä, kyllä. Ja nythän se voisi tässä kohtaa kertoa, että tämä esitys, joka nyt on päättynyt, siis tämä ei esittää siis enää Kansallisteatterissa sillä lailla kuin miten me nähtiin se Arno kanssa, vaan nyt sitten jatkossa sen voi tilata luokkahuoneversion kouluihin.
Kyllä.
Ja se sopii yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin just näille tuvaluokille, mutta kerro tästä, tämä on kuitenkin tämän teidän konseptin kannalta oleellista, että tämä myös niin kuin sille ikään kuin jalkautuu, eikä niin, että koululaiset tulee teatteriin, vaan teatteri menee kouluihin.
Just näin, ja se on ollut siinä niin kuin koko ajan ihan lähtökohta, että me mennään luokkahuoneisiin, me tehdään esitys, mikä voidaan esittää luokkahuoneessa. Eli me lähdetään ensi keväänä kiertää kouluja, ja meitä tosiaan saa tilata. Yhteystiedot löytyy Kansallisteatterin nettisivuilta, ja ihan koko Suomen laajuudelta on tarkoitus
löytää. Niin kuin Kansallisteatterille sopii.
Niin kuin sopii, kyllä. Että ensi keväänä ja mahdollisesti sitten vielä ensi syksynäkin, ja se tietenkin tulee olemaan vähän erilainen versio, mutta mä ajattelin, että se on ollut se niin kuin tämän koko esityksen lähtökohta, että me mennään sinne kouluihin esittämään ja keskustelemaan näkökulmia koulusta. Mm-hmm. Että tästä tehtiin teatteriversio tuonne näyttämölle on enemmän se bonus ja sivuraide.
Siinä on interaktiivisia osia, missä yleisöä tosiaan pyydetään kommentteja ja näin päin pois, mutta luulen, että se elää vielä ihan oma elämänsä.
Mä odotan, että se tulee olemaan aivan hurjan erilaista, kun siellä on yhteisö, jotka jo tuntee toisensa ja heillä on siellä olemassa olevat roolit.
Mitä sä toivot, että yleisölle jää siitä kotiin vietäväksi? Ne koululaiset esimerkiksi siellä, niin mitä sä ajattelet, että sä olisit tekijänä onnellinen, jos se illalla niin kuin oppilas siellä tulisi miettineeksi jotain?
Niin, no toivottavasti se ainakin voi avata myös semmoista, jos joku nuori sen käy katsoo, että okei, että koulu on, se ei ole kellekään itsestäänselvä. Siihen liittyy paljon niin kuin kysymyksiä, jännitteitä, kaikki omat epäilyt on varmaan ihan totta, että ei ole kukaan aikuinen missään, joka sanoo, että näin sen juuri pitää mennä. tai miten elämä pitää mennä. Mä oon ajatellut, että se niin kuin ihannekatsoja on ollut siinä, niin kuin, että jos siitä tulisi kouluikäiset katsoa vanhempien kanssa, pääsis molemmat sinne saman oppitunnin pulpetteihin, että millaista keskustelua se voisi herättää. Opettajia on käynyt niin kuin tosi paljon meillä katsomassa, ja heidän kanssa on ollut niin kuin kiinnostavia keskusteluita. Että
siinä kun poistuin sieltä, se oli hyvä, yksi opettaja meni Jussia just kiittelemään, että tunnistin jokaisen hetken, juuri kaikki opettajat ajattelevat juuri niin kuin sinä, tai jotain tämmöistä hyvin kannustavaa siinä tuli opettajalta palautetta heti.
Joo, ja tuodelta. Jotkut on sanonut, että ei ihan pysty katsoa, kun on tullut semmoinen, että näytäks mäkin noin hullulta, kun mä oon tuolla, että et näin.
Mutta sano sä Arno, että mitä sä ajattelet, että sit kun jonnekin kouluun, vaikka teidän kouluun tulisi tämmöinen esitys näille oppilaille, niin mitä sä luulet, että opettajat siitä saa?
Kyllähän se opettajalle tekee hirveän hyvää pujahtaa siihen pulpettiin ja jakaa niitä pelkoja siellä, just niin kuin todettiin, että kohta se kysyy jotain. Ja kyllähän se sitten antaa samastumispintaa se opettaja, jonka... No tuossa Kansallisteatterin esityksessä niin savu tuli korvistakin, ja se turhautuminen, todellisuuden ja sitten tavoitteiden välinen ristiriita. Et kyllähän se on kulunutta lauseen partta käyttääkseni, niin terapeuttinen kokemus katsoa sitä, ja surullista tietysti myös, että jakaa niitä samoja tunteita moni opettaja. Kyllä se on, mä näen ton esityksen myös semmoisena arvokkaana keskustelun avaajana, että kun lähdette kiertueelle, niin varmasti viriää laajaa keskustelua siitä, toivon mukaan, että mikä on koulun tehtävä ja tarkoitus, ja mihin suuntaan sen pitäisi nuoria kasvattaa, ja mikä lopulta on inhimillisesti ajatellen tärkeää.
Kyllä. Antti, koet sä olevasi yhteiskunnallinen teatterin tekijä tässä esityksessä tai ylipäänsä?
No joo, kyllä mä koen. Ja no, mitä kautta se nyt tulee? Tietysti kun meillä on tämä yhteys- ja osallisuusosasto, niin se on siinä vähän niin kuin jo...
kirjoitettu niin kuin työsopimuksen.
Työsopimuksen kirjoitettu, että ole yhteiskunnallinen. No kyllä, että meillä on aina niin kuin tietysti joku eri yhteisö, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Niin kuin tässä on nyt nuoret ja koulut, että sillain ne on aika saumattomasti yhdessä.
Joo, mä nähnyt sun juttu siellä telakallakin aikana, että kyllä niissä niin kuin usein yhteiskunnallinen message on ollut jotenkin ainakin... Niin kuin, mitä sanoisi, käsikynkässä.
Joo, joskus se on varmaan niin kuin ilmeisempi ja joskus vähemmän. Mun oma tausta teatterin niin kuin tulleena on tämmöinen kuin Legionateatteri Tampereella, mikä edelleen toimii ja on voimissaan, joka on niin kuin työttömille nuorille niin kuin ensisijaisesti, että sit on jotenkin tämmöisen yhteiskunnallisen teatterin kasvatti ennen kuin on osannut semmoista sanaakaan käyttää.
Kyllä, niin. Kyllä. Onko teatterilla vaikuttaa?
No, voi. Joo, en mä ainakaan millään muulla osaa vaikuttaa. Totta kai on tämäkin jo vaikuttamista, että me ollaan täällä keskustelemassa aiheesta. Joo.
Mites sä, Arno, oliko sulla jonkinlainen yhteiskunnallinen eetos takana, kun päätit ryhtyä opettajaksi?
Tuskin mä siinä ensisijaisesti...
Oliko tämmöinen...
Niin, että turvallinen eläkevirka.
Pitkät lomat.
Pitkät lomat, joo. Hajelehtimisteoria
vai mikä se?
No kyllähän siis historiani on se, että Valtsikassa tuli opiskeltua näitä tämmöisiä epämääräisiä aineita tai tieteitä.
Mulla on mielikuva, että me olemme näissä merkeissä tavoitteissa.
Joo, ja mehän olimme pitkän linjan. Tämä on muuten kans yksi teema. Ei nykyään nuorilla enää ole mahdollisuutta... etsiä itseään ja eri tieteitä siellä yliopistolla, että tämä läpäisee koko meidän koulutusjärjestelmän, mikä siellä breikissä sanottiin, käytettiin termiä, että tästä on tullut tämmöistä suorituspaskaa, siellähän todettiin tämä, että mutta siis tuohon mitä
kysyin. Voi valmistua niin, nopeammin kuin minä, mulla meni 30 vuotta.
Niin, mulla meni 10 vuotta. Mutta mä opiskelin siis siellä sosiologiaa ja filosofiaa ja yleensä yhteiskuntatieteitä.
Samaa
makkaraa. Niin kyllähän siitä pikkutakin liepeeseen tarttuu aika paljon sellaista yhteiskunnallisuutta, että kyllä mä varmasti näen opettajan tehtävän ja työn yhteiskunnallisemmin kuin ehkä kollegani keskimäärin, just sen takia, että tausta on niin vahvasti noissa yhteiskunnallisissa tai poliittisissa pohdinnoissa, että en mä näe koulua mitenkään neutraalina paikkana esimerkiksi siinä suhteessa, että se mua jotenkin naurattaa semmoinen ajatus esimerkiksi, kun mä opetan elämänkatsomustietoa, että siitä on sanottu, jotkut sanovat, että se on neutraali katsomusaine, mutta ei meillä semmoista ole olemassakaan kuin neutraali katsomusaine. Me ollaan aina sitouduttu joihinkin arvoihin ja jos niitä ei tunnisteta, niin sitä enemmän ne pääsee vaikuttamaan piiloisesti sitten, että kyllä mä näen opettajan työn, ja siitä pitäisi keskustella enemmän, että mikä on esimerkiksi opetustyön, kasvatuksen ja tämän jo mainitun globaalikapitalismin välinen kytkös. Että sehän on ihan harhaista ajatella, että meillä on joku vallitsevasta yhteiskunnallisesta eetoksesta irrallinen saareke. Koulumaailman pitäisi pyrkiä lujempaan autonomiaan suhteessa aikalaisvirtauksiin.
Mutta näettekö te ristiriitaa siinä, että kun just ajatellaan, mä ymmärrän ihan hyvin, että pelätään, että opettajat manipuloivat oppilaitaan ajattelemaan niin kuin he itse ajattelee. Mutta jos opettajat eivät kerro omia mielipiteitään, niin eihän silloin oppilaat pysty myöskään niin kuin ikään kuin muodostamaan selkeästi itsenäistä mielipidettä opettajasta riippumatta. Että tässä on niin kuin kaksi eri koulukuntaa. Että voin kuvitella, että se, että joku opettaja on erilainen arvomaailma kuin sillä nuorella, niin se voi olla kasvattavampaa, kun se opettaja ei kerro sitä. Tai kun se kertoo sen, kun se ei kerro sitä. Että just siitä syntyy niin kuin tavallaan tämä. Mutta se on herkkä asia, koska nuori vasta muodostaa omaa maailmankuvaansa. Mutta jollain tavalla, jos opettaja kätkee kaikki arvokysymykset sen takia, että se ajattelee, että ne niin kuin rupeaa häntä apinoimaan, tai vanhemmat soittelee, että nyt se kulutuskapitalisti vastustaja taas siellä niin kuin silleen saarnaa, niin näettekö tämän mun pointin?
Mä näen sen sillä tavalla, että opettajan pitää työssä nyt ilman muuta joka tapauksessa noudattaa opetussuunnitelmaa, että se on se on se työn ohjenuora. Mutta sitten opettaja ei mun mielestä saa eikä voi olla semmoinen hajuton, mauton, semmoinen jotenkin, että hänellä on mielipiteitä. Ja sitten kyllä meidän täytyy hyväksyä myös se, että opettaja saa vapaa-aikanaan kuulua mihin tahansa lailliseen puolueeseen ja esittää erilaisia näkemyksiä. Mun mielestä parhaat keskustelut tunneilla syntyy siellä. No mulla on tapana ehkä tehdä sillä tavalla, että mä en välttämättä niin kuin itse ole sitä mieltä, mutta vähän sokraattisessa hengessä niin heittelen siellä erilaisia näkemyksiä eri suunnista, että ottakaa kantaa. Mutta kuten todettu, niin mä en semmoiseen täydelliseen neutraaliuteen ja arvovapauteen usko ja mun mielestä opettajat saa olla. Mehän tykätään omista koulua, jos me mietitään omia opettajiamme, kyllä kai meillä eniten on jäänyt hyvällä tavalla mieleen se jonkin sortin persoonallisuudet. Ja sitten kun esimerkiksi yläkoulussa ja lukiossa on opettajia vaikka kuinka paljon, niin ei se yksi siellä nyt hirveätä pahaa saa aikaan, kun sitten seuraavalla tunnilla on se konservatiivinen historian opettaja, kun äskeisellä tunnilla on ollut liberaali eteema. Eikä tietääks te, että se, ne tasapainottaa toisiansa. No, mutta opetussuunnitelman mukaan pitää mennä.
Niin, jotenkin varmaan luottaa, että niitä näkökulmia tulee monta. Kai siinä joku raja on vedettävissä, että mikä on niin kuin omien arvojen tunnustamista ja mikä on sitten manipulaation ero. Mä en tiedä, mulle tulee mieleen niin kuin teatterikoulu, missä tuntuu, että jokainen niin kuin tunti tai kurssi alkaa niin, että tässä ei sitten oikeasti ole mitään oikeaa tai väärää, että ottakaa tai jättäkää, mutta mä ajattelen näin. Ja sitten mennään, että se jotenkin sanotetaan myös se, että näkökulmia ja tekemisen tapoja on hirveän monta.
Vaarana toisaalla on olemassa semmoinen tietty manipuloinnin skylla, mutta sitten on toisaalla myös semmoisen velton relativismin karybdis, että jos me mennään sille linjalle, että ei seistä minkään arvojen takana ja sitten ollaan semmoisen omituisessa relativismin suossa.
Sano Arno, minkälaista teatterista tykkäät? Mitä teatteri merkkaa sulle?
No ehkä tämä on jatkumoa tuolle äskeiselle horinalle niin noista yliopistoajoista, että jonkinlainen yhteiskunnallisuus mua on aina puhuttanut niin opiskelussa kuin taiteessa tai jopa viihteessä tai biiseissä ihan missä vaan. Jos nyt tämmöistä käsitettä käyttäisin, kuulostaa ihanan 60-lukulaiselta tämmöinen yhteiskunnallinen teatteri, joka ei ole liian alleviivaa, mutta jos mä nyt mietin joku, jos pitäisi joku nimi heittää tähän, niin joku edesmennyt Reko Lundan mun mielestä teki niin kuin upeata teatteria, joka toimi kritiikkinä yhteiskunnan eriarvoistamista vastaan ja niin poispäin.
Muistan sen yhden näytön, missä ryöstettiin meidän naapurin elanto tuolla Roihuoressa. Mä muistan tämän hienoja esityksiä. Mutta Antti, nyt mä kysyn sulta puolestaan, että mikä sun mielestä on koulun merkitys?
No sehän on valtava. Varmasti se on niin kuin jotain, sehän on siitä harvinainen, että se koko niin kuin meidät melkein kaikki tästä yhteiskunnasta, niin kuin ikäluokat, että jollain lailla kai se yrittää raottaa meille, että mitä tuleman pitää, en mä tiedä. Sieltähän me niin kuin opitaan sosiaaliset taidot ja saadaan esimerkit arvoista, ihan kaikkea. Mutta varmaan se merkitys voisi vielä enemmän sitten olla, näyttää jotain ovia, mitkä voi olla auki. Et ainakin just tota jäin vielä miettimään, että miksei teatteria olisi niin kuin enemmän kouluissa. Että mulle oli koulu niin kuin aika tosi vaikeeta ja mua pitkään niin kuin oksetti, kun mä menin mun vanhan yläasteen ohi. Ja sitten teatteri tuli mulle onneksi niin kuin ihan muualta eteen, kun mä olin lopettanut lukion ja myin lehtiä. Ja sitten yksi kaveri sanoi, että hei, tiedätkö, tuommoista kuin Legiona-teatteri. Mä en olikin ajatellut edes mitään teatterista. Nyt mä rupesin puhua itsestäni, kun piti koulusta puhua.
Ei se mutta mitään, oli kiinnostavaa.
Ehkä just se, että voitaisiin niin kuin valaista jotain, että hei, mitä ihan muuta on? Mitä sä et kotoa saa? Mitä sä voit niin kuin täältä saada? Ja totta kai me sieltä paljon saadaan, mutta että niin kuin jotain tämän kautta.
Mä en annu kysyä sulta tätä kysymystä, kun mä oon kysynyt, tai sä oot vastannut siihen jo monta kertaa. Sen sijaan mä kysyn sulta tämän mun kaatokysymyksen, joka aina saa hämminkin aikaiseksi. Mikä on taiteen merkitys?
Ei kauheeta.
Mihin taidetta tarvitaan?
No mä heittäydyn tässä nyt ärsyttäväksi Sokrateeksi ja haastan koko kysymyksen.
Että
mä vastustan sitä lähtökohtaa, että asioita tarvitaan johonkin, että onko Tuomas Rantanenkin nyt lipsahtanut tämmöisen välinen rationaalisen ajattelun syövereihin.
Kyllä,
taide on arvo, taide on arvo itsessään.
Platonista ideaa, maailman, todellisen maailman tavoittelu ja niin edespäin. Mä vähän autan sua, kun sä oot tämmöinen filosofia.
Mutta mä vierastan semmoista ajattelutapaa, joka tosiaan koulumaailmaan on jotenkin juurtunut nyt, että mietitään ensimmäisen, mitä hyötyä tästä, mihin tätä tarvitaan. Et entäs jos sitä ei tarvita, niin vaan se on arvo itsessään.
Niin. Kyllä, se menikin sinne.
Oliko se riittävän ärsyttävä vastaus?
oli ihan, ja me jaamme varmasti tämän näkemyksen juuri siitä, että koulumaailman oikeasti pitäisi ajatella enemmän sitä, miksi me täällä ollaan ja mikä on elämän tarkoitus, niin kuin sä sanoit aikaisemmin. Eikö niin?
Taisin jotain tuommoista puhua.
No niin, nyt me ollaan valmiita. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voimalehden toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet koulumaailmasta kertovan Breikin ohjaaja Antti Haikkala ja opettaja Arno Kotro. Kiitos teille, arvon vieraat.
Kiitos, oli kiva käydä.
Ja kiitos yleisölle ja seuraavaan kertaan. Kiitos, hei.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.